gepler adatly radiosi. Ertirinler hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 23-nji noýabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Amerikan harbylary Türkmenistan öndürilen we Eýrandan Yemeni berilen himiki feristeler saklady. Ýaş maskalylara niýetlenen bank karzlaryny almak üçin ençeme resminame talap edilýär. Mar polisiýasy döwlet belgesiniň öňü onluk sanlylan başlanýan ulaglara aglaýar we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar dinläň. Olar bilen Temen Ýogsun Anny Gurban tans edýärler. Abasanın global cinayet kaziyeti boyunca ilçisi Betvan Şak, Orsiyet'in Ukrayna eskerlerinin yesir düşen Rus eskerlerini atı öldüren olmaklarının ehtimallı varadaki ayıplamalarına düşündürüş verip, Moskva ile Kiyev'in bu aydilyanlara olan karayışlarının arasında düyüplü tapağıdın bağırdığına etti. Elbette, biz bu yağdayı ören yakınından idarlayarsip, Van Şak 21. noyavrda jurnalistlerle geçirilen telefon duşuğuna etti. Uruş kanunlarının ähli tarapı, hüzüm ediyen devlete de, koronayan devlete hem den derecede değişli olup duruyanlığını nıgtamak hakikattan da mühüm ve bu den dereceli ölçek deyip ol sözünü devam ettirdi. Edilson'un yarlı şular yal ayıplamaları reaksiye bildirilen vaktinde biz hakikattan hem katıl tapağı duruyar deyip oraya etti. Rusya kutulgusu propaganda inkar etmek, yanlış ve neye doğru mağlumatla cevap veriyor. Ukrayna hakimiyetleri hıyanatçılıklı hareketleri boyun alıyarlar ve yalgarıyarlar. Onları derinemeli vaada veriyarlar deyip olay etti. Söyle de Van Şak Ukrayna'nın halkara borçnamalarını yerine getirmeye çağırdı ve buna karamazdan Ukrayna'daki Rus güçlerine karşı bildirilen Rus cinayeti ayıplamalarının geriminin ve sahanının Ukrayna güçlerine bildirilen ayıplamalarıyla dengeştirilenine katı uluduğuna etti. Van Şak, Rus agresiyasının Rusya'nın koşullarının yerleştirilen her bir sevtinini eden ulgomlayın Rus cinayetleriyle utkosan onu korkadiyen suutnamaların barha köpölyen onu hem sözüne koştu. Türkmenistan ile birleşen Arap Emirlikleri energetika ve kimya buğdaklarına hizmettaşlığı östürmek alalaşığına geldi deyip Prezident Serdar Berdimuhamedov ile birleşen Arap Emirlikleri'nin Prezidenti Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'ın Abu Dhabi şehrine geçiren gepleşiklerinin neticesinde kabul edilen beyannamada ediliyor. Taraplar iqtisadi ulgamda hizmettaşlygyň ähmiýetini belläp, bu urdaky mümkinçilikleri ara alyp maslahatlaşdylar hemde neft gaz, kimiýa we dikeldilýän energiýa ýaly iler tutulýan pudoklarda bilelikdäki tagallalary artdyrmagy göz öňünde tutýanlyklaryny beýan etdiler diýip resminamede bellenýär. Şeýlede maýa goýum hizmettaşlygyny puwtalandyrmak üçin bilelikdäki taslamalar amala asyrlaryň wagtyny taraplaryň iki döwletiň telekeçilerine gollaw berjekdigi aýdylýar. Kazakstan'ın saylaw resmileri 20. noyabrda geçirilen prezident saylawlarının sonku neticelerini ilan edip, iş başındaki prezident Kasım Jomart Tokayev'in 81%'den gowrak ses alıp yeňizip olanlygyny ilan ettiler. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň gözegçileri ýerki saýlawlaryň beýatlaşky geçirilendigini aýtsa, ýerli saýlaw gözegçileri onlarça düzgün bolmasyny habar berdiler. Tokayev'in Kazam kabul ediş davarası 26. noyabrda geçirilir. Biznes Türkmenistan neşri Aşgabat ile Pekin'in arasındaki ödara sövda dolanışının şuyulun 10 ayında 50%'ın uğrak yokorlanıp 8 milyardın uğrak Amerikan dolarlarına baravar olanlığını kabar veriyor. Geçen yılın degişli yögrü bilen deneştirilenine iki yurdun ödara sövda dolanışının ötüş Hıtay'ın gümrük kulluğunun mağlumatlarına göre 53.5%'den uğrak yokorlanıptır. Türkmenistan bu kiyili mağlumatları çap etmeyer ve aydilyanları karasız yağdayda tasdiklatmak mümkünçülüğü yok. Din Oktyabr ayında iki yurdun arasındaki sövda dolanışı 982 milyon Amerikan dolarından geçti deyip havarda ediliyor. Olar xabar berilşiýali Türkmenistan ýanwar oktýabr aýlarynda Hytaýa bahasy 8 milliard Amerikan dollarynyň gowrak önümi berdi. Şol wagtda Türkmenistanyň bu döwürde Hytaýdan 691 milyon Amerikan dollaryna durýan haritleri import edenligi aýdylýar. Türkmenistanyň Hytaýa diýen eksportynyň esasy bölegini elbetde çygmal, tebigi gaz tutýar. Siz xabarlar dinlediňiz.